mos të nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga përmbajtje 15 minuta e vijueseve qojmë. Pas tërmetit dhe tsunamit në Japoni shpërthen centrali bërthamor Fukushima, presidenti Barack Obama ofron ndihmën Amerikës. Brukseli dhe Washingtoni sëri ftojnë Gaddafin të lërë pushtetin. Kosova nuk duhet i shtrojë çështjet e brendshme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Qeveria mundohet ta zbehë rolin e kuvendit në bisedimet me Beogradin, thotë i ftuari i emisionit Ismet Beqiri. Gara për Tiranën do të jetë epiqendra e fushatës zgjedhore në Shqipëri. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Një shpërthim ka ndodhur në centralin bërthamor të Fukushimës të dëmtuar nga tërmeti në Japoni. Mediat raportojnë për sasi të madhe të tymit, por mbetet e paqartë nëse janë dëmtuar reaktorët e uzinës. Disa njerëz janë plagosur, ndërsa ka njoftime se radioaktiviteti është rritur për 20 fish jashtë centralit. Autoritetet japoneze u kanë bërthirë qytetarëve të largohen në një distancë prej 10 kilometrash nga centralet e energjisë bërthamore. Shpërthimi vjen në kohën e rritjes së shqetësimeve për shkrirjen e reaktorit pas dëmtimit të sistemit të ftohjes nga tërmeti i së premtës. Mbi 1000 njerëz kanë humbur jetën nga dridhjet e tokës me intensitet 8.9 shkallë që përbën një nga 5 katastrofat më të mëdha të shekullit të kaluar. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Japoninë.
This is a potentially catastrophic disaster and the images of destruction and flooding.
Kjo është një fatkeqësi katastrofike, imazhet e shkatrimeve dhe përmbytjeve që vijnë nga Japonia janë thjesht rënditëse. Japonia është një nga aleatët tanë më të fortë dhe më të afërt. Unë kam biseduar me kryeministrin Naoto Kan dhe kam ofruar çdo lloj ndihme të nevojshme, ka thënë Obama. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë sërish thirrje udhëheqësit libian të lërë pushtetin. Amerikan Barack Obama tha se SBA-ja dhe aleatët e saj kanë forcuar presionin ndaj Muammar Gaddafit dhe se sanksionet ndërkombëtare kanë nisur të kenë ndikim. Obama tha se vendosja zonës së ndalim fluturimit mbi gjithashtu mbetet opsion. Ndërkohë forcat besnike të Gaddafit kanë deklaruar fitore kundër luftëtarëve kryengritës në disa zona. Ushtria izraelite tha se një palestinez ka vrarë 5 persona në një lagje hebreje të Bregut Perëndimor. Mediat raportojnë se viktimat janë anëtar të së njëjtës familje. Ushtria ka nisur kërkimet për autorin e sulmit, i cili besohet të jetë i pari këtij lloji pas disa vitesh. Personat armatosur u kanë vënë flakën dy cisternave të NATO-s në jug perëndim të Pakistanit. Autoritetet policore nuk kanë njoftuar për viktima nga sulmi që ndodhi në provincën Baluchistan. Cisternat me furnizime për forcat e NATO-s po udhtonin nga porti i Karaçit drejt Afganistanit. Udhëheqësit e 17 vendeve që përdorin euron janë dakorduar për një sër masash që synojnë ruajtjen e monedhës. Në mesin e tyre parashihet edhe rritja e kapacitetit të ndihmës në 440 miliard euro. Deri më tani Fondi i Stabilitetit parashihte 250 miliard euro për vendet e goditura nga kriza. Në takimin e eurozonës po ashtu është rënë dakord për uljen e normave të interesit të paketës së Greqisë. Aktori dhe regjisori i Hollywoodit Mel Gibson ka pranuar akuzat për abuzim fizik të ish-dashnorës së tij, muzikantes ruse Oksana Grigorieva. 55-vjeçari ka shpëtuar burgut si rezultat i pranimit të fajit, por se është dënuar me 3 vjet periudhë prove dhe 1 vit këshillimi kundër dhunës në familje. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova nuk duhet të shtrojë çështjet e brendshme në dialog me Serbinë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata thonë se një pjesë e madhe e çështjeve do të mund të mbeten pengi vullnetit të Beogradit dhe paralajmërojnë se Serbia mund t'i bllokojë apo t'i ngrijë disa procese të brendshme të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se një numër i çështjeve të caktuara, të cilat pritet të shtrohen në dialogun Kosov-Serbi, nuk do të duhet të ishin çështje për të cilat duhet të bisedohet.
Ajo që ne kemi vrejtë si risk është pikrisht futja në një proces ku për gjitha çështjet e pazgjidhurat, Serbia shëndrohet në palë e cila duhet jep aprovim, dhe me këtë një pjesë e madhe e çështjeve do të mund të mbeten pengi vullnetit të Beogradit. Dhe shumica e këtyre çështjeve janë çështje të mbrendshme të Kosovës.
Ndërsa analisti Mazlum Baraliu vlerëson se Serbia është në pozicion që të luajë në mënyrë obstruktive dhe të shfrytëzojë çështjet e caktuara në favor të saj.
Rrezikohet çdo gjë, çdo çështje që është e ngritur dhe që është e rëndësishme, me rëndësi vitale madje për qytetarët e Kosovës, siç është çështja e pagjetur dhe gjykata, funksionalizimi i tyre. Ato ka mundësi që jo vetëm të mos vijnë, por të ngrihen, por ka mundësi edhe të obstruksionohen ose të futen në renditje edhe çështje tjera të statusit dhe pjesës veriore dhe shumë çështje edhe më të rëndësishme të suverenitetit të Kosovës mund të jenë të ngrira dhe mund të jenë objekte i obstruksionit të mundshëm në çdo çast, në çdo fazë të këtyre bisedimeve nga ana e Serbisë.
Mendim të ngjashëm ka dha analisti Hoxha, i cili thekson se pala kosovare nuk duhet të hyjë në kurthe të cilat mund të imponohen në kuadrin të dialogut dhe të bisedojë për çështje të brendshme të saj e të cilat Serbia mund t'i keqë përdorë duke i mbajtur peng proceset prej të cilave nuk ka ndonjë interes.
Çështja e gjykatave në veri nuk do duhet të ishte çështje që duhet ta negociojmë me Serbinë, është një obligim i pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe institucioneve të Kosovës që kryjnë atë proces pa marrë parasysh vullnetin serb. Faktikisht vendosja e kontrollit pezon në pikën 1/3 të Kosovës nuk do duhet të ishte çështje. Është pjesë e një aranzhmani dhe pjesë e vendimeve paraprake të dokumenteve ndërkombëtare, rezolutës 1244, marrëveshjes së Pakos Ahtisarit, një obligim i pranisë evropiane në Kosovë që të realizojë këto.
Edhe analisti Baraliu vlerëson se kosovarët duhet të kenë kujdes në mënyrë që çështjet e caktuara të mos shndërrohen në peng të procesit të dialogut.
Ka çështje të cilat nuk do të mund të zgjidhen dhe rreziku është potencial për të gjitha çështjet që mund të trajtohen që të mos marrin një epilog të dëshëruar dhe të përfunduar një herë për gjithmonë, dhe ka gjithsesi mundësi që Serbia sapo të realizojë objektivat e veta të mund të tërhiqet ose të bëjë obstruksione gjatë procesit në çdo çast, sepse synimi i saj kryesor është që thjesht të ta marrë kandidaturën për anëtarë potencialet Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, dy këta analistë kanë vlerësuar se autoritetet e Kosovës duhet të jenë shumë të kujdesshme, por edhe më agresive në komunikim me Bashkimin Evropian, si dhe të krijojnë një strategji dalëse nga procesi i dialogut Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha radios Evropa e Lirë se lidhja demokratike e Kosovës nuk e pohon dhe as e mohon faktin nëse Begjet Pacolli është presidenti Kosovës. Beqiri po ashtu thotë se qeveria kosovare po mundohet të zbehë rolin e kuvendit kërshi bisedimeve me Serbinë. Me zotin Beqiri bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Beqiri, bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit tashmë kanë nisur. Jeni kundër këtyre bisedimeve?
Nuk është që LDK është kundër bisedime, po është kundër mënyrës se si janë filluar realisht, të pa përgatitura, pa agjendë, pa platformë qartë, pa transparencë, pa njoftim të atyre që duhet me njoftu, që para se gjithash janë deputetet ose përfaqësuesit e qytetarëve, dhe si qeveri nuk e kanë këtë drejtë dhe projnë kësisoj. Fundi fundit qeveria nuk jep llogari qytetarëve, po jep kuvendet, e kuvendi jep llogari qytetarëve, sepse janë zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. E mbi gjithë ajo që shqetëson LDK-n është tentimi i qeverisë që rolin e kuvendit ta zbe, ta marginalizon, dhe në këtë mënyrë ne nuk e pranojmë në formë tillë çasjes, sepse kuvendi, insistimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është mes tjerash që kuvendi ta luajë rolin e vet konstruktiv, vendimmarrës kushtetues, ligjor dhe jo të jetë në margjina të zhvillimeve. Konform kësaj ne edhe kemi thënë që LDK-ja përmes kuvendit do të jap kontributin e vet, pavarësisht që keni gjithë e kanë pasur që ato veç filluan bisedimet dhe përsërin në draftin e rezolutës, tash në rezolutën e miratuar nga pozita, dhe ne kemi thonë që aja ka pasë mangësit shumëta dhe ne kemi propozu disa pika, asë një pikë që ne kemi propozu që do të pasononin rezolutën, nuk është fut dhe nuk ka qenë rëndësishme sa faqe ose sa fleti ka rezoluta ose sa pika i ka pasë rëndësishme që ka ka në te.
Kuvendi Kosovës miratoi rezolutën me të cilën i jepet mbështetje dialogut me Serbinë, por kjo rezolutë nuk u votua nga opozita. A nënkupton kjo se nuk do të respektoni as marrëveshjet eventuale që do të mund të dalin nga ky dialog?
Pavarësisht që si janë pranu pikat tona, tash ai rezolutë është rezolutë, ne nuk mund të themi që s'është rezolutë, por ne përmes kuvendit do ta dhëm kontributin tonë në asnjë mënyrë në grupe punuese, në asnjë mënyrë nëpër tipe të formave të ekipeve ndryshme, nëse tentojnë diçka të tillë me bo jashtë kuvendit LDK-ja, nuk do të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Por sigurisht ne kemi obligim që përmes kuvendit, si deputet, si zgjedhur të popullit, të kujdesemi edhe nga ky pozicion, pavarësisht që se kemi votu, të shohim mos do të ketë eventualisht tentim të imponimit diçkaje që është jashtë kushtetutës ose bien dash me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe unë besoj që edhe po të dojnë, nuk do ta kenë guximin kush do të qoftin këto biseda që do të shkojnë këto ekipe të bëjë diçka që bien dash me vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
A e njihni ju zotin Pacolli si president? Partia juaj ka thënë se institucionet e krijuara me 22 shkurt nuk janë legjitime për LDK-n.
Po ne kemi thonë disa herë, posaçërisht pas përfundimit të procesit zgjedhor, me bindje të plotë, dhe atë edhe sot e përsërisim që ky proces zgjedhor ka qenë i manipuluar, jo demokratik, i degraduar, me vjedhje tash të quajtura, nëse mund të thuhet se po quajnë terminologjinë tash industriale. Nga një proces i tillë zgjedhor, ne nuk kemi pritur që do të ketë proces të mirëfillt të krijimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, qoftë zgjedhjes së presidentit, qoftë zgjedhjes së qeverisë, dhe gjithë kjo që po ndodh, edhe që ka ndodhur ato ditë, po vërtet atë dyshimin për mendimin tonë të bazuar se ka pas manipulim të votës, po nuk mund të them që senjojmë, vetë fakti që e ka marrë detyrën, edhe po njihet si president i shtetit nga shteteve të ndryshme e tjera tjera, tash për tash ne kontestojmë procedurën dhe presim vendimin e gjykatës. Pastaj sigurisht veprimet tona, vendimet tona do të shkojnë drejtim të asaj që e njohim apo se njohim.
Intervistën me Ismet Beqirin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në Shqipëri, Tirana është bërë epicendra e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 8 majit, ku pritet të përballen Edi Rama dhe Lulzim Basha. Analistët thonë se gara do të jetë jo vetëm interesante, por edhe me tension për shkak të krizës politike ende të pasgjedhur. Kronike me Nada Zaimit.
Afrimi i zgjedhjeve lokale të 8 majit ka rritur ndjeshëm adrenalinën në politikë në një garë që më shumë përngjan me një betejë për të fituar Bashkinë e Tiranës, edhe pse ende të pazyrtarizuar. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste pritet të përballen përkatësisht me zotin Lulzim Basha dhe zotin Edi Rama. Ky i fundit, zoti Rama, nëse vendos për rikandidimin do të synoj mandatin e katërt në kryet bashkisë më të rëndësishme në vend. Një fakt që analisti Samineza e rendit si element në disfavor të zotit Rama. Zotineza mbron logjikën e konsumimit të mandatit, ku tashmë sipas tij bien më shumë në sy detyrat e paralizuara në krye të bashkisë sesa çfarë është bërë.
Faktin dy mandatet e fundit Rama nuk ka qenë suksesshëm në punën si kryetari i bashkisë së Tiranës. Rama ka dhënë një problem tjetër, ka problemin e dualitetit parti-bashki. Duke kërkuar sërish Bashkinë e Tiranës, ai hedh hije mbi aftësitë e tij për leadership të Partisë Socialiste ose të Majtës në përgjithësi. Kështu që do të ishte shumë mirë që kësaj here, pas 10 vjetësh pjesëmarrjes Edi Ramës në politikë, të kishim një premier dhe jo më përsëritje.
Analisti Sokol Balla thotë se zoti Rama ka shumë arsye të rikandidojë. Arsye që sipas tij e pozicionojnë kryebashkiakun aktual në pozita më të favorshme se kundërshtarit i imunshëm në gar, ministri aktual i Brendshëm Lulzim Basha.
Fakti që ai në zgjedhjet e 8 majit do të përballet me ministrin e Brendshëm të qeverisë Berisha, që është tepër i palë në konflikt me opozitën për sa i përket ngjarjeve të 21 janarit. Fakti që opozita futet në zgjedhje edhe pas videoskandalit Meta Prifti, pra janë dy momente pas cilave vetëm një naiv mund besonte që qeveria qendrore nuk ka psuar firo. Edi Rama, si kryebashkiak, sigurisht ka firot e të qenit në këtë pozicion prej 10 vjetësh, po pa kaluar përmes në një skandalit mirëfillt, që aty të shkaktonte një kosto reale në vota.
Por zoti Neza evidenton zotin Basha si kandidat potencial për të fituar Tiranën.
Jo se zoti Rama nëse futet garë është një kandidat i dobët, megjithatë shanset e zotit Basha janë të mëdha për shkak se ai ofron një alternativë për Tiranën dhe jo një alternativë për politikën e Tiranës.
Analistët ndalen dhe në arsyet se pse politika të paktën në 10 vitet e fundit ka kultivuar tek publiku perceptimin se zgjedhjet lokale janë mbi të gjitha fitoria e Bashkisë së Tiranës.
Ka të bëjë edhe me profilin e njerëzve të cilët kanë kandiduar për Bashkinë e Tiranës. Që nga viti 2000 kur ka kandiduar zoti Rama, profili i njerëzve të cilët kanë kandiduar nga të dy partitë politike, qoftë nga Partia Socialiste ku ka qenë zoti Rama dhe Partia Demokratike ku njëri pas tjetrit kanë kandiduar figura kryesore të kësaj partie, kanë transformuar zgjedhjet në Tiranë nga zgjedhje administrative në zgjedhje të perceptuara politikisht.
Ngarkesat politike në dy krahat dhe përpjekjet për diversion politik brenda të majtës apo brenda djathtës e kanë kthyer betejën për Tiranën në fakt në një luftë të vërtetë politike sa herë vin zgjedhjet lokale dhe duhet thënë për arsye të tij apo për shkak të kundërshtarëve të tij gjithçka është në vërtetë në fakt është lidhur me emrin e Edi Ramës.
Për Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Dhe ju së nderuar me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.